มีเรื่องสำคัญที่เป็นมหามงคลเกิดขึ้นที่วัดเราจริงๆเนี่ยต้องเล่าประวัติย่อนิดนึงว่าหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่บวชเข้ามานอกจากตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเท่าที่สามารถทำได้เพื่อนำธรรมะพยายามจะให้ถูกต้องจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องที่ตรงประเด็นเอามาให้ญาติโยมด้วยว่าจะเรียกจิตวิญญาณก็ได้ของอาตมานั่นเป็นนักวิจัยอาชีพมาตลอดระยะเวลาที่ทำงานเป็นข้าราชการของรัฐบาลต่างประเทศมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยขึ้นตรงต่อสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นประจำกรุงเทพมหานครด้วยจิตวิญญาณนั้นแหละได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้จากคัมภีร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็ที่ตรงประเด็นทั้งเอามาปฏิบัติเองและก็มาแนะนำสาธุชนพุทธบริษัทได้วางแผนชีวิตเพื่อจะลาออกก่อนเกษียณ10ปีเพื่อจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมนำธรรมะมาสู่ประชาชนเท่าที่เราสามารถทำได้แล้วก็ช่วยตัวเองก่อนสร้างพระในใจตนก่อนแล้วช่วยสร้างพระในใจคนอื่นเท่าที่สามารถทำได้นะไม่ได้ว่าเก่งวิเศษวิโสแต่ว่าเท่าที่สามารถทำได้จะใช้ชีวิตในบั้นปลายนี้ให้มีคุณค่าสูงที่สุดก่อนตายก็เลยบวชแล้วสร้างวัดความจริงสร้างมาก่อนตั้งแต่สมัยยังเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายในพื้นที่ดิน72ไร่ครึ่งแต่ตอนนี้ก็ขยายที่ดินของมูลนิธิอยู่โดยรอบมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอันนี้ให้เขาถือครองเป็นกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดก็ประมาณ300ไร่โดยประมาณทีนี้ในระหว่างที่ทั้งปฏิบัติและเปิดการเรียนการสอนทั้งภาคพระปริยัติและพระปฏิบัติสัจธรรมและเปิดไปถึงหน่วยวิทยาบริการให้การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นม.6สูงขึ้นไปถึงชั้นปริญญาตรีปริญญาโทตอนนี้มีผู้สำเร็จชั้นปริญญาโทในทางพระพุทธศาสนาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมีอยู่ประมาณนิสิตอยู่ประมาณ 35-36 รูปเป็นพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค15ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มาเรียนมีผู้สำเร็จในปีการศึกษานี้ชั้นปริญญาโท 100%นี่ท่านจะได้เอาความรู้ไปช่วยในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ดีนี่ให้เรียนทั้งพระปริยัติทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีถึงปริยธรรม9ประโยคเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดแห่งที่2โดยมติมหาเถรสมาคมและก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่1โดยมติมหาเถรสมาคมแล้วก็ได้ทำหน้าที่ตัวอาตมาเองทำหน้าที่เป็นประธาน กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดและได้รับมติมหาเถรสมาคมแล้ว1,360 แห่ง ขณะนี้นะประมาณนั้นก็ช่วยในเรื่องของวิชาการให้มีการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงนี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของอาตมาแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะผู้ทำงานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำนักงานใหญ่วัดสะเกดแต่ศูนย์นี้ประจำวัดหลวงพระสดธรรมกายรามได้นำเอาโครงการนี้เข้าสู่การปฏิบัติสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศทั้งหมดนี้คือความตั้งใจทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันนี่นะมันเกิดกิเลสตัณหาอยู่ข้อหนึ่ง อยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญของพระพุทธเจ้าเอามาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของเหล่ามนุษย์และเทพยดาให้อยู่ที่วัดหลวงพ่อสดซึ่งปกติสิ่งสำคัญเหล่านี้ถูกนำไปเก็บไว้ในมนุษย์โลกนี่น้อย ในเทวโลกมากแล้วก็ถึงพรหมโลกทีเดียวล่องลอยอยู่ในจักรวาลก็มากเช่นพระเกศาธาตุเป็นต้นเทพยดารักษาไว้แต่ละชิ้นแต่ละองค์นี่เทพยดารักษาหนึ่งตนหนึ่งตน บางแห่งก็รักษาไว้เป็นที่เป็นทางเช่นพระเกี้ยวแก้วถูกประดิษฐานไว้นำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีมหาเจดีจุฬามณีที่ชั้นดาวดึงเทวโลกพร้อมทั้งพระเมาลีนี่มุ่นผมของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เสด็จออกมหาพิเนศกรมออกบวชทรงตัดเมาลีโยนขึ้นไปในอากาศอธิษฐานจิตว่าถ้าจะได้บรรลุโมกขธรรมก็ขอให้ลอยอยู่ในอากาศท้าวสักกะทรงทราบด้วยพระญาณรีบมาช้อนเอาไปประดิษฐานไว้ที่มหาเจดีย์จุฬามณีรวมทั้งพระเขียวแก้วหนึ่งองค์พระเขียวแก้วนี่ก็ความจริงก็โทนพราหมณ์ที่ตอนแบ่งพระบรมสรีริกธาตุภายหลังได้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพระสรีระพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแบ่งมีการแบ่งพระบรมสรีริกธาตุพราหมณ์เจ้ากรรมดันขโมยพระเขียวแก้วเหน็บมุ่นผมเอาไว้เนี่ยมือไวด้วยนะท้าวสักกะมองเห็นเอ้นี่พราหมณ์ขโมยนี่เลยขมายต่อเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นดาวดึงเทวโลกในมหาเจดีย์จุฬามณีซึ่งพวกเราทั้งหลายตั้งแต่โบราณมาก็บอกว่าใครจะตายก็รีบกระซิบบอกที่หูนะไปไหว้พระมหาเจดีย์ที่จุฬามณีนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ว่ากันทีนี้อีกองค์หนึ่งอันนี้แน่นอนปรากฏอยู่ในมนุษย์โลกอยู่ใน เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาอีกองค์หนึ่งนาคพิภพพญานาคขอไปเก็บไว้นาคพิภพหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งเทพยดาขอไปประดิษฐานไว้นู่นคันธารราชภาษาใหม่เรียกว่าคันดาฮาเมืองอัฟกานิสถานเดี๋ยวนี้เป็นมุสลิมไปแล้วนี่แหละแล้วมีอีกพระราชขวัญสองนี่ไม่ไหม้ไฟหายปลาดากระดูกหายปลาร้า เคยมีชิ้นหนึ่งอยู่ที่ศรีลังกาเหมือนกันมีพระมหาเจดีย์แต่ราบเป็นหน้ากลองไปแล้วเทพยดาเขารักษาอีกองค์หนึ่งอยู่ในพรหมโลกยังมีส่วนอื่นๆเช่นพระอุณหิตก็อยู่พรหมโลกเหมือนกันดังนี้เป็นต้นนี่ทั้งหมดนี่เป็นส่วนที่ไม่ไหม้ไฟพระเขี้ยวแก้ว4พระอุณหิต1 ความจริงพระอุณหิตมีหลายชิ้นนะไม่ได้ชิ้นเดียวหรอกแต่ว่าชิ้นสำคัญอยู่ตรงนี้ก็สำคัญด้วยกันทั้งนั้นแต่อยู่นี่ตรงกลางทีนี้พระเขี้ยวแก้ว4พระอุณหิต1พระรากขวัญ2รวมเป็น7ชิ้นใหญ่ที่ไม่ไหม้ไฟ และพระเกศาพระโลมานี่ก็ไม่ไหม้ไฟคือผมขนตามร่างกายเทพยดารักษาไว้ทั่วทั้งจักรวาลเพียรขอกระเท้าสักกะเทวราชอธิษฐานจิตขอหนักๆเข้าท่านทนไม่ได้ท่านก็เลยประทานเป็นของเทพนิรมิตพระเขี้ยวแก้วได้มาสี่องค์ใสวางอยู่บนพระเมาลีที่มีอยู่ที่มหาเจดีย์จุฬามณีเรียงเส้นเกศาไว้เรียบร้อยแล้วก็พระเขี้ยวแก้วก็วางอยู่แต่เราสมัยก่อนยกให้ดูให้โยมได้กราบไหว้นี่เป็นของเทพนิรมิตกราบไหว้ทำไปทำมาเลื่อนไปเลื่อนมายกไปยกมาเกศาก็เลยโยงๆขึ้นมาไม่เรียบร้อยคราวหลังได้พระอุณหิตอีกหนึ่งกับพระรากขวัญสองเป็นเจ็ดชิ้นก็วางบนเมาลีเหมือนกันทีนี้ไม่ขยับขยื่นละเก็บไว้เฉยเลยก็ยังคงอยู่เรียบร้อยพร้อมทั้งพระเกศาทีนี้ใจมันนึกอยากได้ของจริงเนี่ยไอ้นี่ของเทพนิรมิตอยากได้ของจริงก็ขอก็ได้เส้นเกศามาสักสิบกว่าเส้นปรากฏอยู่ในภาชนะที่เก็บพระบรมสิริธาตุก็เอาคีมเล็กๆคีบเอาไว้ใส่พระอบทองคำเอาไว้แล้วตอนนี้ใสเป็นมองไม่เห็นละมองเห็นรางๆเพราะใสไปหมดแล้วทีนี้ก็กว่าจะได้ของนี้มาเนี่ยต้องสัญญากับท้าวสักกะเทวราชอธิษฐานสัญญากันไว้ว่าท่านมีข้อแม่เนี่ยบอกต้องหนึ่งต้องมีภาชนะทองคำรองรับสองต้องสร้างเจดีย์แหมไอเรามันก็โลภนะแล้วโลภตรงนี้นะบอกโยมนะไม่ใช่อะไรอยากได้เอามาให้ญาติโยมได้บูชามนุษย์ได้บูชารับปากเลยมีการสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยประการฉนี้เห็นไหมสร้างมา3ปีแล้วหมดไป120ล้านแล้วกว่าละมั้งตอนนี้ชะงักไป 2-3 เดือนละเพราะเหตุว่าไอ้ช่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรื่องให้ออกหาให้หามาใหม่ก็ยังไม่หามาสักทีตอนนี้กำลังเร่งรัดอยู่นี่เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้อยู่มาวันหนึ่งมีผู้หวังดีเป็นญาติสนิทของพระมหาเถระผู้เป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีศรีลังกาดิ่งมหาอาตมาด้วยเทพสังหรณ์หรือเทพดลใจเอาว่าอย่างนี้เลยนะจริงไม่จริงก็โยมกำหนดเอาเองก็แล้วกันเขามาด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยบอกว่าหลวงป๋าเนี่ยหรืออาตมาเนี่ยช่วยคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้คือช่วยการพระพุทธศาสนาได้ไม่ให้ถูกทำลายเขามาเนี่ยด้วยความหมายว่าเทพดลใจให้มาว่าหลวงพ่อหรือหลวงป๋าหรือหลวงอาตมานี่แหละเป็นที่พึ่งได้ว่างั้นนะเขาว่างั้นนะเขาดิ่งเข้ามามาแล้วก็ช่วยเบื้องต้นรู้ว่าอาตมาต้องการอันนี้พระบรมสิริธาตุเนี่ยช่วยประกอบพิธีย่อๆไม่ได้ทำใหญ่โตเงียบๆโยมไม่รู้หรอกโยมมาทุกวันเนี่ยไม่รู้หรอกทำตอนตีห้าอธิษฐานขอพระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญที่ไม่ไหม้ไฟและส่วนอื่นๆเราก็เจริญภาวนาเสร็จเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจะเรียกว่าบุญก็ได้นะยังไม่กล้าพูดถึงว่าบารมีหรอกบุญที่เราทำทั้งหมดที่เล่ามานั่นแหละมันเป็นบุญถ้าแก่กล้าเป็นบารมี แก่กล้าเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีที่เล่าเกริ่นมาให้เห็นว่าความดีนำมาซึ่งความเมตตาจากเทพพยดาและพรหมนี่คือข้อที่นำมาให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำดีเนี่ยพระบิดมีบิดามารดารักษาพระอินทร์รักษาพระพรหมรักษาพระเทพเทวารักษาพระพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาเนี่ยมันติดเป็นธรรมดาสรุปว่าพระพุทธองค์ตรัสธรรมโมหเวรักติธรรมจาริงทำแลคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแล้วก็ให้ไปแต่ในทางที่ดีให้ได้แต่ของดีๆแล้วก็ช่วยป้องกันตามสมควรแก่ภูมิธรรมทีนี้เมื่อตั้งจิตอธิษฐานมาตั้งแต่เดือนธันวาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งมีรายละเอียดว่าวันไหนเวลากี่นาฬิกาอาตมาได้ตั้งจิตอธิษฐานได้พระบรมศีลธาตุส่วนสำคัญมาวันละองค์วันละองค์มีรายละเอียดอยู่ในนี้บันทึกเอาไว้ไม่งั้นลืมหมดมีรายละเอียดมากแต่ก็เขียนในนี้ย่อๆเอาไว้ที่มาแล้วนะและก็มั่นใจว่าใช่คือ 1. พระเขี้ยวแก้วทางด้านขวาบนจากชั้นดาวดึงเทวโลกด้วยความเมตตาของท้าวสักกะเทวราชนำเสด็จมาให้แล้วอาตมามาคิดดูเราจะบอกญาติโยมจะประกาศให้ญาติโยมหรือสื่อมวลชนพอทางสื่อมวลชนเถอะไม่อยากให้ไปทางสื่อมวลชนเขาทำเองเดี๋ยวไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ดีเข้าเสียทั้งเขาทั้งเราและทั้งประชาชนแล้วแต่ใครจะหลงคิดไปทางไหนถ้าหลงคิดไปทางเสียก็เสียถ้าคิดถูกมาทางดีก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดด้วยมหามงคลสมัยสังเกตให้ดีนะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนตุลามาถึงเดือนธันวาตลอดเดือนเลยในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่อาตมาก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่พูดนิดหน่อยก็มาคิดว่าจะพูดดีไม่พูดดีถ้าไม่พูดใครเขาก็ไม่รู้เรื่องนี่เราต้องบูชาคนเดียวถ้าพูดก็เกรงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกก็แล้วกันนะโยมคิดให้ดีถ้าใครจะวิจารณ์บอกไว้เลยว่าถ้าของนี้ดีจริงถ้าวิจารณ์ไม่ดีก็ทางฝ่ายอาตมาก็คงจะทำโมหเวรักติธรรมจาริงทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมแต่ฝ่ายผู้วิจารณ์โดยโมหะก็ไม่รู้จะว่ายังไงตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็แล้วแต่ขณะนี้ของที่หรือว่าปูชนียวัตถุที่เป็นมหามงคลยิ่งอุบัติขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดรายละเอียดอยู่ในนี้ว่าเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีการปกปิดเพราะว่าพระและโยมบางท่านที่อยู่ร่วมในพิธีก็ได้รู้เห็นปรากฏจะนะฮะอย่างไรก็องค์ที่หนึ่งที่จะเจริญพรให้ทราบคือพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วโยมนึกดูนะไม่เหมือนกับของเนรมิตของเนรมิตนี่สวยงามเป็นแก้วเพราะเป็นของทิพย์แล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นปูชนียวัตถุที่สายตาเนื้อมนุษย์เห็นแล้วรู้จักได้ของที่ไปปรากฏอยู่ในเทวโลกก็กลายเป็นทิพย์แต่เมื่อกลับมาสู่มนุษย์โลกก็กลับมาเป็นของเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่สวยงาม สวยงามคือละเอียดประณีตเช่นพระเขี้ยวแก้วเนี่ยท่านดูนะเขี้ยวตรงนี้เองนี่นิดเดียวตรงเนี้ยไม่ได้เขี้ยวแหลมปริ๊ดสวยงามมาเหมือนเขี้ยวอย่างอื่นไม่ใช่นะเขี้ยวจริงก็เขี้ยวคนนี่แหละของจริงก็เขี้ยวคนนี่แหละตรงนี้แต่มาครึ่งเดียวครึ่งท่อนคือรากฟันไม่มามาแต่แค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวจะแจกมีทั้งรูปแล้วก็คำอธิบายแล้วก็นอกจากพระเขี้ยวแก้วก็มีพระทันตธาตุก็เสด็จพระอุณหิตส่วนนี้ก็เสด็จส่วนอุณาโลมก็เสด็จส่วนตรงโหนกนี่ตรงนี้ก็เสด็จพระหทัยธาตุก็เสด็จพระหทัยธาตุในส่วนนี้ส่วนไหม้ไฟแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงมาในรูปของดวงกลมดวงกลมเหมือนกับไข่มุกเคืองๆอมชมพูเรียกว่าสีอะไรเขามีบอกชื่อสีนะและถามผู้รู้ดูแต่ละชิ้นนี่บอกซะก่อนได้สอบรู้สอบญาณกับผู้รู้เห็นตรงกันว่าใช่อะไรมาจากไหนอย่างไรใครนำมานะตรงนี้ก็ไม่ต้องบอกท่านละว่าสอบรู้สอบญาณอย่างไรกับใครแต่ต่อมาก็บอกว่าได้ทำแล้วแล้วก็จึงว่าเชื่อถือได้นะเอาละลูกศิษย์ลูกหาญาติกายาติเกญาติมิตรหรือญาติธรรมที่ท่านมาศึกษามาปฏิบัติก็คงเข้าใจนะแต่ผู้อื่นถ้าคิดเป็นอื่นก็บอกว่าอย่าคิดเป็นอื่นเลยถ้าไม่เชื่ออยู่เฉยๆดีกว่าแต่ถ้าวิจารณ์หรือกระทำอะไรไปโดยโมหะมีโทษถ้าเผื่อของอาตมาจริงแต่ท่านหลงผิดแล้ววิจารณ์มีโทษบอกไว้เท่านี้เพราะของจริงของดีเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญของการพระพุทธศาสนาที่มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดยมติมหาเถรสมาคมถึงขณะนี้ขณะที่พูดนี่เรียกว่าวันที่10กว่าๆเนี่ยกลางเดือนมกราคมเนี่ยมีแล้ว 1,360 ความจริงเขาบอกเมื่อสัก10วันก่อนเนี่ย3-4-5 วันก่อนว่า 1,358 อาตมาว่าถึง 1,360 แล้วเพราะมาเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเกิดขึ้นแล้วและกำลังได้รับการพัฒนาบุคลากรทั้งโดยเจ้าคณะปกครองทำเองทั้งสำนักก็ทำเองและทั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยซึ่งอาตมาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกำลังทำอยู่ก็เรียกว่าการพระศาสนาเจริญซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีการกระตุ้นไม่เคยมีการอบรมไม่เคยมีการอะไรให้มันเกิดขึ้นถึงขนาดนี้แล้วมุ่งจะให้เกิดถึง 2,600 แห่งในปีที่ชื่อว่าสัมพุทธชยันตีเป็นปีที่2600ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2600ปีที่ผ่านมานับ2600ปีนี้ปีนี้จึงชื่อว่าเป็นปีที่จะมีการฉลองสัมพุทธชยันตีนี่ไหมเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเป็นกำลังใจแก่อัตมาด้วยว่าพระมหาเจดีย์ตั้งใจสร้างตามที่ได้สัญญาไว้กับท้าวสักกะเทวราชมานึกดูหรือว่าท่านจะลองใจเราว่าเรานี่มันใจถึงหรือเปล่า พราะเราสร้างเข้าไปจริงๆท่านประทานมาตอนแรกเนี่ยอาจจะประทานเป็นกำลังใจเป็นเทพนิรมิตเป็นภูชนียวัตถุที่เทพนิรมิตถวายมาแต่คราวนี้ถวายของจริงมานี่นอกจากนั้นมีข้อที่น่าสังเกตไหนๆจะต้องพูดก็พูดแล้วเอาไม่พูดก็คงไม่รู้เรื่องเม็ดขนุนที่นี่ยังกลายเป็นทองคำท่านไม่ต้องไปวิจารณ์มันมีอยู่แล้วญาติโยมก็ได้ไปหลายคนแล้วใครทำบุญมาถึงจุดหนึ่งเพราะของมีน้อยเราก็ให้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแต่ก่อนก็ขายกันเป็นล้านแค่เป็นหินเองนี่เป็นทองคำและเป็นทองชมพูนุชมีสองสีด้วยนะอันนี้ก็เข้าใจว่าท่านประทานให้นะด้วยเห็นว่าอาตมาเนี่ยกำลังทรัพย์มันป่อแป่มันปริ่มน้ำเชียวเพราะต่อไปนี่มันต้องจ่ายเฉลี่ยแล้ววิศวกรท่านบอกว่าหลวงป๋าต่อไปนี่เฉลี่ยแล้วเดือนละ10ล้านนะโอ้ทำไงล่ะพระคุณเอ้ยเอาละถวายพระพรไปถึงท้าวสักกะเทวราชและเทพยดาผู้มเหสักทั้งหลายไปจนถึงพรหมหลวงตาก็แย่แล้วถ้าเทวดาไม่ช่วยก็คงจะลำบากแต่ก็พยายามทำแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งนะโยมนะโยมศรัทธามากหรือน้อยทำแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนนทำบุญนี้ได้อานิสงส์มากนี่บอกอยู่ในนี้แล้วมีอานิสงส์มากแล้วก็ไม่ใช่เสด็จแต่เฉพาะเขี้ยวแก้วนี่ยังหลายองค์อีกดังที่กล่าวแล้วแต่เทพก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดให้ใครชมเก็บไว้เพราะบางชิ้นเนี่ยยังจะต้องแปรสภาพบางชิ้นต้องแปรสภาพตอนอยู่ในเทวโลกแล้วกลับมาให้เขาแปรสภาพเช่นว่าส่วนอุณหิตนี่ค่อนข้างหนามีพระบรมศรีธาตุพระเกศาธาตุอยู่ข้างในต้องรอให้พระเกศาธาตุเนี่ยออกมาอยู่ภายนอกเองแล้วค่อยให้คนชมนี่ดังนี้เป็นต้นแล้วก็จะแปรสภาพยังไงเดี๋ยวค่อยดูต่อไปไอ้ที่ไม่แปรแล้วก็เอาละวันที่5 6 7มีนาคมให้จำไว้5 6 7มีนาคมที่จะถึงนี่เทพยดาเขาอนุญาตให้เปิดให้ชมแปลว่าได้ชมของจริงกันเลยแหละทีนี้เอานะแต่คงอาจจะไม่เอาไปทุกองค์นะเยอะนี่และนี่อาจจะมาอีกนะระหว่างจากนี่ไปถึงเดือนมีนาอาจจะมีมาอีกเพราะว่ายังขาดนี่ส่วนนี้นี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรพระรากขวัญยังไม่เสด็จท่านพระทันตธาตุเสด็จแล้วพระเกศาธาตุอยู่ในพระอุณหิตแล้วก็พระหทัยธาตุก็เสด็จออกเขาเรียกสีเงินยวงพระหทัยธาตุสีเงินยวงออกชมพูนิดๆมีเงาหรือรัศมีรอบๆถ่ายภาพก็เห็นมองด้วยตาเปล่าสายตามันไม่ใช้ไม่ได้เลยไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูดีๆก็พระรมศรีธาตุเนี่ยจะมีรัศมีถ่ายภาพไปบางทีติดรัศมีด้วยทีนี้สรุปว่าเสด็จมาในชิ้นต่างๆดังกล่าววันละชิ้นวันละชิ้นแต่เทพยดาเขาจะกำหนดนะวันที่เท่านั้นเวลานั้นทำพิธีไม่มีอะไรมากย่อๆมีเครื่องบูชาใส่ถาดไว้เอาผ้าขาวปิดบูชาด้วยดอกมะลิด้วยดอกบัวก็แผ่ออกให้สวยๆทูลไว้บนหัวเนี่ยตอนแรกไม่ทูลตั้งไว้เฉยๆแต่พอกำหนดรู้ว่าหรือไม่เทวดาเขาอาจจะแนะนำก็ได้นะเราพอนึกว่าพอกำหนดรู้ได้เสด็จแล้วยกขึ้นทูลหัวจะเสด็จแล้วยกขึ้นทูลหัวพอทูลบนหัวนี่สักครู่หนึ่งเราจะรู้สึกว่าเสด็จแล้วใครญาณดีก็เห็นตาดีก็รู้ก็เห็นแล้วก็เอามาเปิดบางทีก็เห็นเลยเสด็จมาเลยแต่บางทีก็มีเครื่องหุ้มเก็บไว้สักระยะหนึ่งบูชาไว้แล้วเปิดออกเขาก็ออกจากเครื่องหุ้ม มาอยู่ภายนอกเองนี่จะตรงนี้แหละอาตมาเองก็งงแต่นึกไปนึกมาไม่งงเพราะว่าเม็ดขนุนยังเป็นทองคำได้เลยเห็นไหมและยังแถมอีกนะตอนนี้ยังมีอีกแต่ก่อนนี่เคยเชิญพญาเหล็กนะโยมก็ได้กันเยอะแล้วล่ะแต่โยมใหม่เนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้เอ๊ะตอนนี้ท่านชักจะประทานมาให้แล้วสงสารหลวงตาว่าหาเงินยากนะถ้าเผื่อว่าเม็ดขนุนทองคำก็มีน้อยก็เลยว่าให้ไว้สำหรับผู้ทำบุญ 200,000 ซื้อที่ดิน 300,000 ทำอะไรอ่ะพระมหาเจดีย์และต่ำกว่านั้นน่ะก็อยากได้ทำไงเดี๋ยวก่อนแต่นี้ก็เลยประธานมาให้อีกแล้วพระธาตุกายสิทธิ์ที่เคยอธิษฐานทำในยุคก่อนและหยุดไปพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านไม่อยากให้ดังในทางนี้เสด็จมาอีกเหมือนกันทีละนิดทีละนิดนะเอาไว้แจกโยมหน่อยโยมที่ทำสัก40,000-50,000 60,000อะไรประมาณเนี้ยนะแจกให้ไม่ค่อยเบาหน่อยถามว่าดีไหมเอาดีสิของอย่างนี้ก็ดีทั้งนั้นแหละเอาอย่างน้อยนะทั้งหมดนี่นึกถึงคุณพระรัตนตรัย 2. นึกถึงคุณของเทพพยดา 3. นึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอนุสติฝ่ายบุญกุศลพูดไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าของเสียมีอยู่ในคัมภีร์นักปฏิบัติต้องรู้เรียกว่าอนุสติ10นี่ยกมาให้ดู 2-3 ข้อเอาละพูดแล้วเดี๋ยวจะแจกนี่เวลาล่วงเลยไปพอสมควรเอาละหน่อยหนึ่งพระข้างล่างก็ทนหน่อยก็แล้วกันเอาเดี๋ยวตอนนี้อนุญาตแล้วเอาเลยเดินเอาแล้วโยมก็ตั้งนโมเลยไหนใครเป็นเจ้าภาพมานั่งตรงนี้เร็วมานี่เลยนี่มาถือผ้านะถือผ้าใครจะเดินไอ้นี่เอาช่วยลุกขึ้นไปช่วยเขาหยิบเขาแจกไอ้โน่นไอ้นี่นั่นแหละแบ่งกันดิแบ่งกันใครอยากได้ก็มาเสียบเอานั่งนั่งนั่งนั่งโยมนั่งมีผู้เป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าภาพขณะนี้นะแม่สำอางจิตกสิกรและครอบครัวสร้างพระมหาเจดีย์ 12,400 บาทพระสมควรอัตตทีโปและญาติมิตรสร้างพระมหาเจดีย์ 5,000 บาทแล้วก็พระป่านั่นแหละเอามารวมบำรุงวัดในการให้การศึกษาอบรมเผยแผ่โยมฟังไว้นะตั้งแต่นี้ต่อไปท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาและสามารถรวบรวมกันตั้งกองพระป่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเชิญเลยทุกวันอาทิตย์ก็มาได้มาวันอื่นก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่5 6 7เป็นวันที่จะนำพระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญไปตั้งให้โยมชมให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้นะบอกก่อนไม่ได้เอาไปทุกองค์นะเอาองค์สำคัญทั้งหมดแหละแต่เอาไปสัก 2-3 องค์นะไปตั้งให้ชมจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงนะใครจะตั้งกองผ้าป่าก็ตั้งเลยเช่นว่าใครตั้ง 500,000 สมมุตินะใครตั้ง 500,000 เนี่ยนำบุญผ้าป่ามา 500,000 สมมุติใน 500,000 นั้นผู้นำบุญจะได้เม็ดขนุน1องค์ทองคำนะและถ้าผู้ทำคนเดียว 300,000 อยู่ใน 500,000 นั้นได้อีกองหนึ่งตอนนี้นี่กล่าวถึงว่า 500,000 แล้วถ้ากล่าวถึงว่า 50,000 60,000 หรือ 100,000 น่ะเอา 100,000 ก็แล้วกันนะ 100,000 200,000 ก็เอา 100,000 เพราะ 200,000 มันเข้าเขตนู่นแล้วเอาใครทํา 4 5 60,000 เนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีบอกมาตามความมากน้อยได้พระเทพนิรมิตศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะเสด็จมาเหมือนกันค่อยๆเสด็จมาวันแรก 9องค์มาวันที่2 9มาวันที่36เดี๋ยวมาอีกนี่เทพยดาท่านสงสารหลวงตาแก่แล้วนี่นะกำลังจะครบ83เร็วๆนี้แหละเออส่งเสียงแจ้วๆนี่แหละนะกลายเป็นหนุ่มน้อยลงไปทุกทีทุกที
ทุกท่านตั้งใจนั่งในท่าขัดสมาธิให้ดีวิธีนั่งถ้าใครทำได้ที่ให้ได้ผลดีนั้นท่านดูตัวอย่างพระเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายในเบื้องต้นและก็มือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักดูนิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วก็วางบนระหว่างกันวางบนหน้าตักให้ลมปราณเดินสะดวกนะแล้วตั้งกายตรงถ้าใครทำได้นะฝึกเบื้องต้นท่านอาจจะขัดนิดหน่อยแต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อยหรือทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถได้แม้ซ้ายทับขวาหรือเปลี่ยนเป็นท่าพับเพียบหรืออะไรได้ทั้งนั้นนะหรือในท่าขัดสมาธิที่เรียกว่าขัดสมาธิที่เรารู้สึกสบายก็ใช้ได้ขอให้เรารู้สึกสบายว่าเราตั้งกายตรงได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญฝึกตั้งแต่สรีระถ้าปฏิบัติไปอย่างนี้ตลอดถึงเวลาแก่ก็หลังไม่โกงนั่งอย่างพรหมเพราะฉะนั้นข้อต่อของกระดูกสันหลังจะทับกันพอดีและก็ไม่ไปเบียดกันให้เบี้ยวต่อไปแล้วก็มีปัญหาแก่ผู้มีปัญหาตามแนวกระดูกสันหลังนะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันแก้ไขความบกพร่องทางสรีระได้ฝึกตั้งกายตรงตั้งแต่บัดนี้แล้วก่อนจะหลับเปลือกตานี่ท่านดูดวงแก้วกลมใสนี้ให้จำได้นะต่อไปนี้จะแนะนำอุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงต่อไปนี้เป็นอุบายวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีหนึ่งและจะให้ผลดีในการเจริญภาวนาสมาธินำไปสู่ปัญญานะดูจำได้แล้วทุกท่านหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายและก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งคือเราตั้งกายตรงแล้วบางทีมันอาจจะฝืนมากไปหน่อยในเบื้องต้นแล้วเราก็ปล่อยกายตามสบายคือแต่ว่าให้พยายามมีสติดำรงไว้ในความตั้งมั่นของสรีระแล้วก็ปล่อยไม่ต้องบังคับไม่ต้องขืนเอาพอดีทุกท่านรวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายประมาณเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตั้งจิตอธิษฐานก่อนถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบรรดาที่เราได้เคยประกอบบำเพ็ญมาและเจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเพียงไรขอรัตนาบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสิ้นคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ ตั้งแต่อดีตองค์พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่มีบารมีแก่ๆมาจนถึงปัจจุบันและแม้ที่จะมีต่อไปในอนาคตขออาราธนาจงมาบังเกิดในทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราและมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายคือธรรมที่ประชุมหรือที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าสูงขึ้นไปถึงของพระพุทธเจ้าตามศักยะแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วสำหรับพระที่เจริญภาวนาในระดับเจริญวิชาท่านก็ทำกิจของท่านไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติอยู่ในระดับกลางได้ปรากฏและเข้าถึงกายในกายตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปก็ให้ดับยาไปหาละเอียดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดดังที่แนะนำแล้วผู้ปฏิบัติได้ถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายขึ้นไปก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสแจ่มต่อไปสุดละเอียดต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติเบื้องต้นทุกท่านที่ยังไม่เห็นดวงไม่เห็นกายใสแจ่มอยู่ทุกท่านกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายเป็นดวงกลมใสดังที่ได้ยกให้ดูเมื่อกี้นี้เป็นดวงกลมใสแล้วก็จำให้ได้นี่เพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่รวมเรียกว่าใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปร่างให้เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราประสงค์จะให้ธรรมชาตินั้นมารวมอยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงโดยอาศัยสื่อเรียกว่าบริกรรมนิมิตเป็นเบื้องต้นโดยนึกให้เห็นดวงกลมใสเอาไว้นึกให้เห็นด้วยใจนึกเห็นวัตถุใดที่ไหนด้วยใจธรรมชาติ4อย่างของใจก็ไปรวมทำหน้าที่พร้อมกันหมดทั้งความเห็นความจำความคิดความรู้นั่นแหละพอนึกเห็นดวงกลมใสธรรมชาติ4อย่างของใจก็มาทำหน้าที่ทั้งหมดแล้วนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสด้วยเพื่อให้ธรรมชาติ4อย่างของใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันแล้วกำหนดให้ศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาพอดีโดยประมาณเลยทีนี้ท่านปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดอื่นใดทั้งสิ้นที่เกาะเกี่ยวอยู่ในเรื่องอื่นใดอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามไม่ต้องสนใจสนใจที่เราจะฝึกใจให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลมบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพื่อรวมธรรมชาติสี่อย่างของใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวตั้งแต่เกิดให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันและจะมีค่าคุณค่าสูงสุดยิ่งขอให้ท่านปฏิบัติต่อไปด้วยดีก็แล้วกันสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปบริกรรมภาวนาแล้วนึกเลื่อนด้วยใจดวงกลมใสพร้อมกับใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสนั่นแหละนำนิมิตเรียกว่าบริกรรมนิมิตดวงกลมใสนั้นเข้าไปภายในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาไว้เรื่อยนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองแล้วเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่ไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสเลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันเอาดวงกลมใสไปตั้งตรงนั้นบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทีนี้เราจะนำใจโดยให้ใจทำหน้าที่นำดวงกลมใสเข้าไปณภายในให้ไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเป็นลำดับมีอุบายวิธีที่จะนำใจที่ชอบแต่ฟุ้งซ่านออกนอกตัว ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในให้ท่านเหลือบดวงตากลับนิดๆขณะที่หลับเปลือกตาลงเบาๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเราจะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังนั่นเป็นอาการที่เด็กหลับสนิทผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราไม่เคยเปิดตาดูเอาละเราเหลือบดวงตากลับนิดๆเอาไว้พร้อมกับใจจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงสายเลื่อนดวงกลมสายลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ตรงนี้เป็นที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าทางโพรงจมูกมาตรงนี้พอดีกระทบตรงนี้แหละแล้วก็โค้งลงไปณภายในเราก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอเป็นจุดที่ลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าไปณภายในเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีท่าน บริกรรมภาวนาไว้เรื่อยให้ใจจดจ่ออยู่นะและก็เลื่อนดวงกลมใสลงไปตรงๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ตรงนี้เป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกและก็ที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกให้สังเกตลมหายใจเข้าออกสุดและตั้งต้นตรงนี้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6แล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจถอยกลับคืนขึ้นตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือระดับสะดือ2นิ้วมือตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะลละรูปในครรภ์มารดาที่ทางแพทย์เรียกเอมบริโอเริ่มเกิดเป็นตัวอ่อนตรงนี้แหละเป็นจุดเล็กใสนั่นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเราเอาศูนย์กลางดวงกลมใสตั้งตรงนี้จะมีผลดีมาก ใจเราสงบตรงนี้ได้ตั้งมั่นแล้วจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายผ่องใสสว่างปรากฏขึ้นทีเดียวเพราะเป็นที่เปลี่ยนวาระของใจหรือจิตที่ถ้าทำดีก็ผ่องใสถ้าทำไม่ดีก็ขุ่นมัวจะปรากฏขึ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะทำดีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นเขาจะผ่องใสตรงนี้แหละเป็นอันว่าท่านจดใจนิ่งแบบภาษาชาวโลกเรียกว่ากัดไม่ปล่อยจดใจนิ่งอยู่ตรงนี้แหละไม่เลื่อนไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน ไม่ไปทางนั้นนะกำหนดจุดเล็กใสกลางดวงใสนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสเอาไว้ทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหมือนกระดวงกลมใสตรงนี้ตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันพร้อมกับสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือน่ะผ่านตรงนี้แหละแต่เราไม่ต้องตามลมเพียงสังเกตเห็นเอาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นนะพร้อมกับบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางท้องกลางกลางท้องกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสเพื่อรวมธรรมชาติสี่อย่างของใจที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวให้มาหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนี้ เมื่อธรรมชาติสี่อย่างของใจนี่รวมหยุดตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้จะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเปลี่ยนวาระจิตใจที่เคยขุ่นมัวไม่ผ่องใสให้เป็นจิตใจหรือดวงใจณภายในบริสุทธิ์ผ่องใสปรากฏขึ้นตรงนี้แหละเห็นได้ด้วยใจแต่ต้องรวมใจหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้ให้ได้ด้วยความเพียรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอาตาปีความเพียรไม่ย่อท้อด้วยสติระลึกพระกรรมฐานได้ตลอดถ้าเผลอสติให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวรู้เท่าทันในกิเลสนิวรณ์เช่นฟุ้งซ่านไปอื่นหรือง่วงเป็นต้นให้กำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจบริกรรมภาวนาคู่กันด้วยใจและทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันตรงนี้แล้วกำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันไปเรื่อยจนกว่าใจจะสงบนิ่งเห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ใสสว่างเอาไว้นะเอาตั้งใจปฏิบัติเข้าใจดังนี้แล้วทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจแผ่พรหมวิหารธรรมปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์ด้วยจิตอธิษฐานตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายที่ใสละเอียดที่สุดนั่นแหละ ว่าขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งหลายเถิดและอุทิศส่วนกุศลผลบุญในการบำเพ็ญกุศลคุณความดีนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรสัมพันธชนและเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์บูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงร่วมกับบรรพบุรุษและแม้วีรชนทั้งหลายที่ได้ช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อ ผืนแผ่นดินไทยพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมมาถึงเราณบัดนี้อุทิศให้แก่มวลมนุษย์อื่นเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นๆตลอดทั้งเทพพยดาพรหมอรูปพรหมทั้งปวงและสัตว์โลกในทุกขติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้เมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปแต่ในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้พ้นไปจากไตรวัตตะคือกิเลสวัตตะกรรมวัตตะวิปากวัตตะได้แก่ความเป็นผู้มีกิเลสและประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมและได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนนั้นให้พ้นจากไตรวัตตะนี้ไปมีมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอจงเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและอาชีพโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความเจริญสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและอายุสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิรับพรสัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตตลทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเน อโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตเจวะพระวันตุโวจะพระวันตุเมจะพระวันตุโนจะ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาด
ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคล
ได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นประจำตลอดมา
สำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกยารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปโดยมีรถรับส่งจากวัดสระเกศหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานครรถออกเวลา 7:00 น.วันนี้เวลาของรายการมงคลธรรมได้หมดลงแล้วสวัสดีค่ะ